Начная свобода. До завтра засталася одна година.
На хвалях ночной свободы с вами Ольга Караткевич. Витаю, проведите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Так само с нами сегодня лидер партии БНФ Вінцук Вячорка. Ён на запрошение Радио Свобода у Празе и погодился поудельничать у ночной свободе. Сярод іншага прокоментуе апытанне, ці уплывае интеллигенция на подею Беларуси. Вось фрагмент.
Политика сама по себе, интеллигенция или пролетариат сами по себе. Никакой связи они между собой не имеют.
Сегодня день нараджения громадского деяча Великого Гняства Литовского Михала Казимира Радзівіла «Рыбаньки». Про его говорит историк Владимир Орлов. И о пытанне, что ведают белорусы про род Радзівілаў. У Менску открылась выстава фото мастаков со Злучаных Штатов Америки. Интервью со слынным штангистом Леонидом Тараненком, який означає 50-годзе. Живый репортаж с Менской кавярни, где жыхары столицы глядят в футбол. У ночной чытанцы Рыгор Барадулин читая верши с книжки «Ксты». Ну, а зараз час на беларускія міжнародныя навіны. Я перадаю мікрафон Валеру Каліновскаму.
Дзякуй, Вольга. Спачатку пра беларускія падзеі. Супрацоўнікі менскай міліцыі на некалькі гадзін затрымалі 9 удзельнікаў моладзевай галадоўкі пратэсту, якая трымаецца 16-я суткі. Журналістку беларускага тэлебачання Мікулу Мільяченку, які з'яўляецца сведкам у крымінальнай справе супраць 4 актывістаў Саюзу палякаў Беларусі, не далі польскую візу. І пра некаторыя падзеі ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш з нечаканым візітам прыбыў у Багдад. Ён сустрэўся з іракскім кіраўніцтвам і паабяцаў, што Амерыка будзе падтрымліваць новы іракскі ўрад. Кангрэс США ухваліў выдаткаванне 66 мільярдаў даляраў на працяг вайсковых аперацыяў у Іраку і Афганістане. Новы лідар Аль-Каіды ў Іраку заклікаў да помсты амерыканцам і іх іракскім саюзнікам за забойства свайго папярэдніка, а Азарқаўі на мінулым тыдні. Еўрапарламент яшчэ на паўгады працягнуў расследаванне інфармацыі пра патаемныя турмы, створаныя ў Еўропе ЦРУ. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заявіў, што «Газпром» застанецца манапалістам на здабычу і транспартаванне расійскага газу. Былы прэзідэнт Грузіі Эдуард Шеварнадзе выдаў кнігу ўспамінаў «Думкі аб мінулым і будучыні». У ёй ён піша пра важнейшыя падзеі перыяду сканчэння халоднай вайны. Сёння на футбольным чэмпіянаце свету тры матчы. Паўночная Карэя выйграла ў Тога з лікам 2-1. Францыя і Швейцарія згулялі ў нічыю 0-0. Пасля першага тайму ў гульні Бразылія-Харватыя лік быў 1-0.
Я дзякую, Валер Каліновскі, падсумоўвае галоўныя беларускія і міжнародныя падзеі. Вы на хвалях начной свабоды.
Окей, тут усё окей, толькі дыхаць мне з кожным днём цяжэй. Паветра зусім няма, колькі не ўдыхаю, усё дарма. Глядзець на брудны горад і крэмзаць мемуары не варта вачэй і не варта рук. І я гляджу на зоры, і я гляджу на хмары і слухаю власнага сэрца стук. Падымі мяне панад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне лапіць снёю, падымі мяне паветраны шар. Ляцець над зямлёй,
Кіраўніцтва амерыканскага замежнага вяшчання ў гэтыя дні праводзіла свае пасяджэнні ў Празе. Істотная ўвага была нададзеная вяшчанню на Беларусь, працы беларускай службы Радыё Свабода. Кіраўніцтва радыё запрасіла ў Прагу старшыню партыі БНФ Вінцука Вячорку ў якасці ганаровага госця выступіць у першы дзень працы на прыёме ў амбасадзе ЗША, на якім прысутнічалі міністр замежных справаў Чэхіі і намесніца дзяржсакратара ЗША. Спадар Вінцук даў палітычную характарыстыку сітуацыі ў Беларусі, спыніўся на працы Радыё Свабода і асобна сказаў пра якасць сігналу і прапанаваў спосабы вырашэння праблемы. Вінцук Вячорка сёння ўзяў удзел у онлайн-канферэнцыі на сайце Свабоды, адрас свабода.орг, і цяпер госць начной свабоды. Добры дзень.
Добры вечар.
Найперш, Вінцук, вы скептычна паставіліся да прапанаванай мной кампазіцыі «Паветраны шар». Чаму?
недокомпозиции. У меня давний клопот со словом «шар», и только для моих мовознавчих переконаний и для боязи, что это мовознавчее вырашение Лявона Вольского будет со мной это осамлено.
Зрозуміло, але вернемося до вашого виступу. Наші слухачі часто наракаються на якість прийому «Свободи». Як вона гучить увечері? Що говорить тут ваші знайомі, хто слухає?
Короткі хвалі є короткі хвалі. Навіть увечері, коли сигнал має бути чистіший, все одно треба підладжуватися, треба підкручувати ручку. Я розумію, що люди моєго покоління, які звикли продиратися праз глушилки, ходити по покої з антеною, шукаючи зручного чистейшего кута. На это не зважают, але молодейшее поколение просто примачов не мая с короткими хвалями.
Ось выступающий перед керавництвом американского замежного вещания, передавания, Винсук Вячорка на заканчение продемонстрировал и передал подарунок невеликий саморобный примач, який примает только частоты белорусской службы. А кто вырубил этот примач и как он выглядает?
Яго вырабілі сведомыя беларускія рабочыя, слухачы радыё «Свабода». Перадалі яго яны ў БНФ праз Віктара Івашкевіча. Ён сабраны з розных дэталяў, я разумею, і з карэйскіх, і з тайваньскіх, і з беларускіх, і там ёсць толькі дзве частоты. І мараль гэта такая, хаця б частоты непажадана было б мяняць на працягу году, а мы ведаем, што прынамсі двойчы на год гэта адбываецца. Гэта адна са шматлікіх праблемаў, якія відавочна трэба было б вырашаць.
Ну, якая была реакція американців на такий подарунок?
Яны насамрэч дакляравалі, што зробяць усё, што ў іхніх сілах, каб якасны, добры сігнал, добрыя перадачы беларускай свабоды даходзілі да іхняга слухача.
Я нагадаю, што з намі ў студыі Вінсук Вячорка. Ось Вінсук гаворыць, што ваша мама працяглы час не магла змірыцца з тым, што вас называюць Вінсук, а не Валянсін. І нават калі вам тэлефанавалі, яна гэла, ну, вот я цытую, як мне сказалі, нема тут ніякага Вінсука. Было такое?
Я не думаю, что была некая проблема дома. Речь у тем, что форма Вінцук, это для полночно-заходних говорок, не моих правдородных, але так само важной группы белорусских говорок, одна из типовых форм из белорусчивания имя Валентин. Валентин, Викентий, Винцент и супадаю в шерегу говорок с формою Вінцук. Поглядите, кто цікавится белорусскую лингвистику, выпуск 11.
А Вінсук Вячорка, лауреат премії часопису «Архе» за унёсак у развіццё лінгвістыкі. І я от ад вас сама неаднаразова чула, правда, давно, што як я бы хацеў займацца толькі мовай, палітыка гэта не маё. Гэта цытата з аднаго інтэрв'ю, якое выдавалі мне некалькі гадоў назад. Сказалі б вы гэта цяпер?
Ну, в принципе, психологично ж для меня ничего не поменялось. Есть речи, якими я, саправды, глибоко люблю займаться. С другого боку, коли усведомляешь, что робить нечто треба, то узнікає інша мотивація.
Я нагадаю, що Вінсук Вячорка – гость «Ночної свободи». У часописі спадщина надрукував деяруш Міхала Казіміра Радзівіла Рибанькін, так?
Ну, разом з іншими колегами.
До речі, сьогодні день народження Рибаньки, і пізніше в нашій програмі оповід про його Владиміра Орлова. Ну, а питання до Вінсука Вячорки. Калісьці ви були одним з основальником передачі на радіо «Свобода. Необжитая спадщина». Наколько вона обжитая за пошні гади у Білорусі, і ці вона ще більш занедбаная?
Яна обжитая вглыб. Гэта значыць, што ўсё больш і больш імёнаў, фактаў, парадоксаў, культуралагічнага аналізу зроблена. І, дарэчы, не магу не парадавацца за Славу Ракіцкага, майго добрага сябру і калегу, які цяпер у выглядзе тому выдаў здабыткі працягу необжытай спадчыны беларускай Атлантыды. Але з іншага боку у шыркі яна не развіваецца. Наадварот, агрэсіўная савецкага стылю, псеўдакультурная папса, глыбока чужая беларусу любой традыцыі, гарадской, вясковай, пачынае панаваць у тым ліку і вышэйшай школе.
Часто мы говорим про синхронизацию поглядов и идею белорусской интеллигенции и развития краины. Давайте послушаем опытание, которое мы сегодня провели в Минске, ци уплывая интеллигенция на подзею Беларуси.
Белорусская интеллигенция на нашу державную политику, она, зразумела, не уплывает.
Мне кажется просто, что интеллигенция, она наиболее прогрессивная часть республики, и она ведет за собой людей.
Если и влияет, то не очень.
Я думаю, что как-то влияет. Любой человек всегда как-то влияет на общее положение в стране и в политике в том числе.
сомневаюсь очень сильно, что она может на что-то повлиять. Происходящее говорит об обратном.
Зусім не впливає. Ніхто не дає нам гэтай магчымасці, як мець нейкі ўплыў на палітыку государства.
Як у любой краіне, інтэлігенцыя складае меншасць насельніцтва і паўплываць шляхам, напрыклад, выбару, асабліва ў нашай краіне, яна просто не можа.
Палітыка сама па сябе, інтэлігенцыя или пролетарыят самі па сябе. Ніякай сувязі яны між сабой не маюць.
Пытаецца, но не прислушиваются к ее мнению. Толком ничего не получается сделать у этого класса общества.
По-моему, интеллигенция у нас в стране никакой роли не играет.
Думаю, что нет. Потому что у нас на политику влияет только президент, и больше никто. Как он сказал, так оно и будет.
У нас есть два вида интеллигенции, которые называют себя интеллигенцией. А пошли подеи соковика показали, что фактично на площадь вышли люди с высшей эдукацией, вышли люди интеллектуальные, которых можно назвать интеллигенцией. И, конечно же, на вот простой выход на площадь они показали, что они уплывают на ситуацию. А разом с тем есть частка интеллигенции, такая как бы приуладная интеллигенция, ну і фактично дійний вплив на політику змінізований, тому що з боку влади у нас політику робить фактично один чоловік.
Ну і тепер я прошу прокоментувати це питання Вінцука Вячорку.
Ох, інтелігенція, інтелігенція. Це стара вогулі спречка. Я пам'ятаю початок 90-х годів, коли пропонувалося розвітатися со словом інтелігенція. Воно, до речі, навіть в ангельській є інтелігенція. І позначено воно як русізм, як запозичення з російської мови. Чисто російська з'ява, коли люди служилі, але які займаються професіями, зв'язаними з розумовою працею, сміють виказувати ніякую думку, ніякую позицію, хоча, безумовно, до певної межі. Європейська, євроатлантична традиція передбачає наявність інтелектуалів, людей незалежних, людей вольних, ад ніякого тиску і, дякуючи цьому, здольних давати оцінку, не сказати, як збоку, але відстороненою. І мені бачилося, ось коли у нас починалася опошня спроба скликать такий синедрион інтелектуалів, мені бачилося, що наші інтелектуали могли б ставити перед нацією тіє мети, яких з різних причин не можуть поставити, часом бояться діля кон'юнктури, діля популістської боязі, політики. Прикладом проблема цивілізаційного вибору в Білорусі. Чи ми повинні ясно сказати, що ми йдемо в європейський зв'яз і в НАТО, это значит туди, где уже находятся все наши соседи, которые выбрали европейский шлях развития. Ци, коли мы туди не идем, значит мы идем у протилеглый от Европы бок. И так далее. До этого, однако, покуль что не дошло. На великий жаль, тысячи, а может десятки тысяч людей у выборчих комиссиях были кто? Наставники. Доктори у меншої ступені, інженери.
Кого називають інтелігенцією?
Інші люди з вищої едукації, які формально, поводля совєтських критеріїв і тлумачальних словників совєтської пори, відносяться до тієї ж інтелігенції. Ой, тут треба термінологію переглядати.
Колись Зенон Пазняк сказав, що для того, як у Білорусі бути демократом, треба бути націоналістом. Ви підтримуєте?
Я думаю, що сьогодні, і я, до речі, це сказав на учорашній імпрезі дипломатичній, у Білорусі проблема національної тоєсності, національної культури, національної мови є у демократичному порядку дня, in democratic agenda. І я сподіваюся, що я був почутим. Сьогодні без домагання права білорусам бути самими собою абсолютно немагчимо бути справді демократами і жадати свободи.
Господар Вінцук, у нас на тему мови є так само вельми цікавий дзвінок. Давайте послухаємо і після ваш коментар.
Государственным должен быть один язык – белорусский. При определенных условиях те, кто дорожит работой, быстро его выучат в объеме, достаточном для служебных контактов. С какой скоростью русский язык будет замещаться белорусским в частной жизни, точнее ответит психолог, специалист по приобретенным привычкам. Лично я общаюсь как Эллочка-людоедка, говоря, куда намылился брежневский выкормыш, и что ты уши навострил, и переходить на вяло текущий стиль белорусского, так называемого литературного, плавно фонтанирующего из всех СМИ и неспособного встряхнуть насмешить и удивить желания не имею. Ольга Баранович.
Вось такі звонок на расійскай мове ў абарону беларускай мовы і з нежаданнем пераходзіць на беларускую мову.
Пачну з канца. Не трэба баяцца пераходзіць на беларускую мову, на любую. Рэч у тым, што не так багата людзей у нас, дарэчы, як калісьці ў Чэхіі, дзе мы от цяпер знаходзімся, як калісьці ў Нарвегіі, валодалі літаратурнай версіяй мовы. Бальшыня беларусаў рэальна гаворыць па-беларуску. Часам на змену з расейскаю мовою, гаворыць дыялектам, гаворыць такім дзівосным гарадскім кайнэ, это значыць спосабам паразумецца. Нічога ў гэтым кепскага няма. На маю думку, калісьці мы зацкавалі так званую трасянку, зашугалі яе носьбітаў. А насамрэч няхай людзі гавораць прынамсі так, бо гэта ёсць спосаб існавання беларускага моўнага пачатку ў сучаснай зрусыфікаванай моўнай прасторы. Ад гэтага адзін крок да беларускай літаратурнай мовы. Пад варункам, што яна верне сабе прэстыжнасць, што яна верне сабе функцыянальнасць. Я калі сюды ляцеў, у Белавіе выкупляў, забіраў квіток на самалёт і кажу, я лячу ў нядзелю. Яна мне пытаецца, когда канкрэтна? Я кажу, ў нядзелю, у бліжэйшую. І называю дату такога чэрвеня. Яна кажа, я сама расіянка, извините, я кажу, у мяне няма моўных праблемаў. Цікава, што я пайшоў да іншай, страціў 15 хвілінаў, але сённяшняя фармальная роўнасць моваў, фікцыя, рэальна яна не азначае для чалавека, які працуе з кліентам, з грамадзянінам, з народам, абавязку валодаць беларускаю моваю і на ёй на гэтай мове адказаць. Боль за то, яна, аказваецца, мае права не разумець мае мовы. Таму, безумоўна, трэба вяртаць тую законодавчую ситуацию, якая была започаткованная законом об мовах у конце 80-х.
Ну, тут я пригадала историю, якую рассказывал Владимир Орлов, когда он заполнил некую квитанцию на почте, подписался Орлов, у короткое на конце, мы сказали, а что такое за прозвище Орлой. Вось, ну, давайте мы перейдем до политичных пытанняў. Вось апошнія палітычныя пратэсты моладзі, пратэст на Кастрычніцкім пляцы, галадоўкі, сённяшнія затрыманні галадоўнікаў, пасля іх адпусцілі і так далі. З чым вы гэта звязваеце? Са з'яўленнем новага лідару ці з нарастаннем пратэсту?
Я гэта звязваю з нашай віной, з віной лідараў кааліцыі. Мы не прапанавалі ад імя кааліцыі, не кажу я асабіста, а ад імя кааліцыі хуткіх ясных дзеянняў. І гэта выклікала вось такую фрустрацыю нашых выдатных маладых сябраў. Калі у студзені, лютым, сакавіку, красавіку мы займаліся выбарчай кампаніяй, ездзілі ў рэгіёны, разносілі ўлёткі, папулярызавалі нашага лідара Александра Мілінкевіча. Ніхто не галадаў, усе разумелі, што трэба ваяваць. А цяпер вось гэтая паўза ў ясным дзеянні, яна выклікае такія роспачныя акцыі, якія вартыя павагі, падтрымкі, але з другога боку гэта ёсць акцыі роспачныя. Нам трэба неадкладна прапаноўваць ясныя спосабы, як ухіліць несвабоду ў нашай краіне, тады вырашацца ўсе астатнія пытанні.
Нам гэта каму? Блёк, там, Вінцук-Вячорка, Александр Мілінкевіч, асобна Анатоль Лябедзька, ці ўсё-ткі кааліцыя захаваецца?
Ніякіх блёкаў, ёсць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, ніводзін цвярозы разумны палітык не выйдзе з кааліцыі, што б ён не гаварыў сёння.
Сёння одна наша слухачка, пачуўшы анонс, што будзе гутарка з вамі ў начной свабодзе, пазваніла і задала вам канкрэтнае пытанне.
Мяне, як і ўсіх сумленных грамадзян Беларусі, хвалюе палітычны лёс кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2006 года спадара Мілінкевіча. Я і мае родныя аддавалі на выбар голас за яго і лічым, што ён дастойны кандыдат ад Кангрэса дэмакратычных сіл. У мяне сёння пытанне да спадара Вячоркі. Ён будзе прытрымліцца тых жа поглядаў на лідара Мілінкевіча, ці будзе хістацца ў другім накірунку. У час выбараў я прысутнічала на сустрэчы ў кінатэатры Дружбы. Мне вельмі спадабалася каманда Мілінкевіча ў гэты час. Яна была працавітая, добрасумленная, і у іх былі добрыя прагнозы, але ж у нашай краіне здарылася то, што і павінна было здарыцца. То есть паўторных выбараў не было. Мілінкевіч прайграў. І цяпер яшчэ раз задаю пытанне спадару Вячоркі. З кім вы будзеце працаваць у барацьбе за лёс радзімы? Дзякуй.
Ніхто не прайграў, таму што не было гульні з правіламі. Была вайна без правілаў. І вайна гэтая, навязаная не намі, працягваецца. І у гэтым сэнсе, здабытыя Александрам Беленкевічам 30 альбо крыху менш працэнтаў, мы маем звесткі па некаторых участках, ну, з таго ж самага Маладэчна, гэта ёсць выдатная пляцоўка для прамежкавага старту. І гэтыя 30% сувымерныя з надзьмутым, штучна надзьмутым рэйтынгам таго ж Лукашэнкі, гэта, выбачайце, не 2 і не 3%, якімі вельмі доўга тыцкалі нам...
Пытанне было да вас, з кім вы будзеце?
Я
будзеце
сваіх,
ў камандзе Меленкевіча?
Я пазіцыя ў сваіх, так як і партыя БНФ, не мяняем. Мы прынялі рашэнне.
Лідар партыі БНФ Інцук Вячорка, госць начной свабодзе, і цяпер у нас застаецца недзе 5-6 хвілінаў. Давайце такі трохі бліц уже, які не тычыцца палітыкі і такіх сур'ёзных пытанняў. Вы любіце футбол?
Я хварэў за нашых, калі быў бел-чырвона-белы сцяг.
Якой камандзе на сёлетнім чэмпіянаце свету вы жадаеце поспеху і за якой перажываеце?
Цяжка сказаць. Калі б Монтэнегра, калі б Чарнагорыя была асобнай камандай.
А за Украіну?
Украінцам гэта ж хацелася б поспеху. Ім трэба поспехі.
Ці адрозніваецца начная Прага ад начнога Мінску? І як?
Адрозніваецца. Адрозніваецца вельмі шмат чым. Я быў у Празе ў хвіліны, калі яны закалацілі 3 галы штатам. Я быў на галоўным пляцы, на Васлаўскім намнісці. Я быў у метро. Зайздрасць бярэ, што гэтыя людзі пад сваімі сцягамі.
Хто вы з веравызнання?
Гэта інтымнае прыватнае пытанне.
Як вам ідэя Дэна Брауна, што нашчадкі Хрыста жывуць на зямлі?
Я прачытаў гэтую кнігу, грэшны каюся перад кім трэба, на літоўскай мове, на акрэсціна.
Гаворыць, што вы ведаеце 8 моваў.
Ну, ведаю.
Ужываеце. Якую апошнюю кніжку прачыталі? Гэтую?
Вот Дэна Брауна і прачытаў, у турме.
Якое ваша жыццёвая крэда?
Беларусь.
Кім вы сябе бачыце ў будучыні ў Беларусі, ў палітыцы ці ў культуры?
Неяк не ўглядаўся. Спачатку трэба перамагчы.
Вінцук Вячорка, госць начной свабоды, і колькі словаў нашым слухачам.
Шановныя сябры, усё кепскае абавязкова сканчаецца. Што толькі з намі не спрабавалі зрабіць? Самыя розныя ўлады. Так і не здолелі. У нас ёсць унікальная здольнасць заставацца самімі сабой. Будзьма беларусамі.
Спадзяюся, што з гэтай песні мы ўгадалі і група «Крама», кампазіцыя «Свабоды мне дай».
Стоптаных нябёс крочыць стомлены анёл на шаках яго сляды ад слёз а на пальцах кроў колькі год таму абраўшы шлях шлях якім яму ісці ён цяпер вяртаецца да сцен дома ў небе Смехаецца сябе, д'ябал у брудзе каля ім, што хацеў здабыць цяпер ідзе да сваіх мясцін, праляду далонню па вачах, скіну мокры капялюш, час ісці і мне ва ўласны шлях, і я кажу.
Свободы мне дай, свободы мне дай, свободы мне дай.
До завтра засталося 35 хвилин. Вы на хвалях Ночной Свободы. С вами Ольга Короткевич. А зараз летний альбом. Забытые слова, понятия, часов застою, вспоминая Винсейс Мудроу. Сегодня говорка пойдет про Сопотский фестиваль.
Сегодняшним молодёнам вырос буржуазная идеология, ничего не кажет. Так, лухта некая. А за часами моей молодости это была страшная пошесть, у поравнания с якой на вот куриный гриб подастся легким катаром. На шляху этой пошести, якая уявляла собой конгломерат с песней Битлз, жевальной гумки, с дымкой кабетов без бюстгальтеров да инших этких же страшных речев, была поставлена надейная заслона, глухий плод агитпропу, цензуры и радиоглушилок. И он не только надейно изолявал нас, молодых людей, от шкодных заходних уплывов, але в певном сенсе позбавил житё здорового сенса. И все ж у глухим плоти была шилена, маю на увазе международный фестиваль эстрадной песни у польском городе Сопоте. Ладился он от 61-го года, и у его цалком транслявала советская телевизия. Дагэтуль гучить в ушах хрипливый голос Ирены Дзедзіц, якая обвяшчала фестивальные нумары. Поляки казали потом, что она была каханкой тадышнего премьера Циранкевича, да аксамитная сопрано Элеонора Беляевой, якая комментовала фестивальную идею у ВТР. Еще чомусь в уши убилась песня с сомнамбуличным припевом «Боли не будет, будет музыка, смерти не будет, будет музыка», и ей спевала грузинка Юли Чахели, лауреатка конкурса 67-го года. Памятую наш сусед, який пришел с жонкой поглядеть фестиваль, своего телевизора не было, выдал след уже зусім трагичное предсказание «Пива не будет, будет музыка». Наступным годом надарилось что-то неверогодное. Советские выконавцы застались без премии. А вот Сопот 69 дал все знаки триумфальным выступом Муслима Магомаева. Головный баритон краины спевал, раскрыливши руки, размувши ноздри, мобилизуючи всю свою вокальную моц. Выселки такие мели плен. Гэтым разом советский выконавца заслуженно отримал первую премию. Ну и Сопот 70 продемонстрировал то, чего мы, молодёны, давно шакали. На сцену вышел гурт Джеффа Христи и выконал знакомитую Yellow River. Yellow River, Yellow River, it's in my blood, it's the place I love. Подпевали мы ангельским спевакам, лихоманково поглядаючи на узровень запису, подключенного до телевизора магнитофону. За одним махом записали Марилю Радович за ее хитом «Ядом возы кольоровы», да и выпадково початок промовы члена жюри конкурсу Леонида Утесова. Клясик советской эстрады казал про то, что соправдный артист мусит спевать сердцем, после чего была псистанной аудиторией. Такое обыходжение с клясиком, хай безголосым, далось у знаки. Наступным годом на упростовой трансляции спынили, и 70-й год стал для нас опошним, коли мы живцом убачили Сопотский фестиваль.
Летний альбом Вінсейса Мудрова. Досылайте свои пропановы, успомины, фотоздымки про речи и изъявы, страшные у вашем житті тады, смешные потым, забытые сёння. Адрес летнего альбома – свобода.орг. Завтра оповед про водолазку.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Тут Дмитрий Подберезки, мое шанование. На форумах Тутбай нехто эстонский снайпер доводит. Часто старается назирать за тем, как молодая поросель оппортунистов у колькости максимум 10 человек, это гучное слово «флешмоб», бегает из одного кута в другие со своими шариками-лихтариками. Менты открыто веселятся. Потом за углом хутенько шарики наметы стяжки Конституции показывают в узкому колу громадян, докладней самим себе. Вау! У ЖЖ корыстальница РСРС расповедая. Найбольш цікавое почалося, коли мне уже вернули заліковку. Выкладчик примусил мне расповедать про то, як мне забрал АМАП. Назвал дурой, сказал, что ведает про меня все, позвонит и расскажет про это батькам, коли я не сдам інших, что были на площади. Я ему дала и мобильные, и працовные, сказала повиншовать мою маму с днем народинов, коли сегодня звонить собирается. Первая кляса некая, даль бог, а на фоне... Люди рассказывают про отраджение и гуманизм. Блог Александра Бречика на сайте Telegraph.by. Тут абмяркоўваецца пытанне беларускай талерантнасці. Нехта Вайфарер даводзіць: з беларускай талерантнасці некаму хочацца зрабіць дэбільнасць. Усё спакойна, усё добра, спі іх рукай. Апускаецца чамусьці галоўны пунктик, як з індывідуальнасцю быць, асабліва з забеспячэннем права на ўласнае меркаванне, якое мог бы гэты талерайцянін адкрыта абмяркоўваць. 83% насельніцтва, падобна, гэты пунктик не цікавіць. Гэта начная аблога. Працяг будзе.